Okay, det er de sorte.
Kaffe.
Vil du
kaffe?
Kaffe.
Det er jo et stykke tid, som vi var sammen. Så vi må hellere have lidt repetition. Vi forsøgte at gå igennem Matthæus 24 og 25 på to gange. Det lykkedes så ikke. 24 og 25 er de her fantastiske kapitler, hvor Jesus han lige laver i hovedtræk, hvad der kommer til at ske efter hans død og opstandelse hele vejen indtil hans genkomst. Og disciplerne, de forstår det jo ikke. De har ikke engang forstået det, at Jesus han skal løbe på et kors. Så han kan jo ikke bare sådan tale frit for lever. Jesus han er nødt til at sige nogle ting direkte, men de fleste ting, dem siger han skjult. Og han får lidelser. Og det ved han, at det er noget, disciplinerne kan forholde sig til, og det er noget, de kan huske, efter han er død og opstået. Og vi må hellere lige starte med at læse. Det vi begyndte med at læse fra Matthæus 24:1. Det starter sådan her, Matthæus 24:1. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans discipler hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Og han sagde til dem, ser I alt det? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans discipler, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår skal det ske, og hvad er tegnet på din komme og verdens ende? Der gjorde vi op med det samme, at disciplen stiller tre spørgsmål, og det er dem, Jesus skal svare på. Det første spørgsmål, hvornår skal templet i Jerusalem ødelægges? Det andet spørgsmål var, hvad er tegnet på det andet komme? Det vi kalder Jesu genkomst. Og spørgsmål nummer tre, verdens ende. Og så har vi været inde og kigge på, ikke spørgsmål 1, fordi det svarer Jesus nemlig ikke på i Matthæus evangeliet. Matthæus har simpelthen udeladt svaret på spørgsmål nummer 1. Det synes han ikke er vigtigt for det publikum, han henvender sig til. Men det svarer Lukas på. Så det er vi til gode. Det skal vi se på i dag. Vi skal se, hvad det er, Jesus fortæller om, om templet i Jerusalems ødelæggelse. Og hvorfor skal vi det, når det nu er overstået? Det er fordi ødelæggelsen af templet og ødelæggelsen af landet i år 70, det var jo forfærdeligt og grusomt på alle måder. Men i den historie, der ser vi også Gud Faders omsorg for den lille flok, den udvalgte skare, dem der har valgt ham til, at hver eneste af dem bliver bevaret og undgår Roms massakre. Og det er et fantastisk vidnesbyrd om, at Jesus er den gode hyrde, og dem der er hans, tager han sig af, og det kan vi føre direkte over på os i dag. Vi er den lille flok, den udvalgte skare. Der kommer en forfærdelig tid over jorden, men han formår at skærme flokken, for han er den gode hyrde.
Amen.
Så, det her med hedningernes tidsalder, verdens ende, det har vi også kigget rigtig meget på. Og vi har været inde og se, at nogle af versene står der om overnaturlige tegn, åbenbarelser, ild fra himlen, dæmonisk aktivitet og så videre. Og så er vi jo inde og se på nogle af de vers, hvor der står, at alting skal være normalt. Og så kommer det. Og det har vi været inde og skille op. Det er ikke sikkert, at I kan huske det, men det har vi. At der, hvor der er overnaturlige tegn og dæmonisk aktivitet, og verden er at lave, det er det, der ligger op til Jesus synlige genkomst. Og de andre, hvor der er normal tilstand på jorden, det er det, der viser hen til Jesu usynlige genkomst, hvor han henter den lille flok, jorden, menigheden, Kristi læme, og vi bliver bortrykket. Så det vi venter på, det er Jesu usynlige komme. Det jøderne venter på, det er Jesu synlige komme. Og vi gik igennem de her vers i Matthæus evangeliet, og jeg sagde til jer, sæt nogle små markører, så I kan huske, når I selv læser. For det står nemlig, tilsynekomstskriftstederne bliver afløst af bortrykkelsesskriftstederne, der bliver afløst af tilsynekomstskriftstederne. Det står hulter til bulter. Men når man nu ved, at hvis det er overnaturlige manifestationer, så er det Jesus synlige komme, og er det normal tilstand, så er det til menigheden. Så hvis I bare kan huske det, så kan I selv arbejde med det profetiske ord her. Så hvad er det sådan det? Heldigvis, så synes jeg, vi godt kan gå i gang. For ellers kommer vi, så bliver vi aldrig færdige. jeg ved ikke, hvis der nu er nogen her, som ikke har fået det skrevet ned, så har jeg faktisk, hvis I vil have skrevet det ned, Matthæus 24, fra vers 9, kan I huske det, til og med 28, vers 9 til og med 28, det er trængselstiden, det er de 7 år, det er vredens dag, det er dommens dag, det er Herrens dag. Kan jeg få en til at læse, når der står i vers 29, Matthæus 24, 29?
Straks efter trængsel i
livet. Ja, tak. Hørte I det? Så straks efter trængsel. Altså nu er Jesus færdig med i vers 29 der, og taler om trængsel. Og så siger han meget tydeligt, straks efter trængslen. Altså nu begynder han på noget andet. Og hvis vi arbejder med skriften på den måde, hvor vi går ned i detaljen, så kan vi godt se linjen. Det var bare et af eksempler. Og jeg håber, I kan huske, hvad vi startede med. Fordi ofte i kirken, så siger vi jo, at hver gang der sker en eller anden naturkatastrofe, eller hver gang der er en lille krig eller en stor krig i Israel, så siger vi, at nu kommer Jesus. Men det er faktisk ikke det, der står. Jesus, han siger til disciplene der i de første 6 vers, at hungersnød og jordskælv og rygter om krig og naturkatastrofer. Det skal bare være det, der kendetegner tiden på jorden indtil bortrykkelsen. Det er bare normalt tilstanden. Men vejernes begyndelse, det var hvad? Det var rige mod rige og folk mod folk. Og det siger ikke os noget, men for jøderne, for disciplerne, vidste de nøjagtigt, hvad Jesus han mente, når han sagde folk mod folk, rige mod rige. Så brugte han et udtryk fra det gamle testamente, og vi har været inde og se et par af de steder, hvor man bruger det udtryk, og det var jødernes måde at sige verdenskrig på, rige mod rige, folk mod folk. Så Jesus han siger, efter jeg forlader jer, så vil der være jordskælv, hungersnød, naturkatastrofer osv. osv. Men når verdenskrigen kommer, så starter fødselsvejerne. Så løft jeres hoveder. Og der var vi inde og kigge på, hvad var det den første verdenskrig, gjorde? Ja, fra 1914 til 1918 løb den første verdenskrig, og så har man en pause, og så kommer anden verdenskrig, cirka 1939, og den slutter i 1945. Men historikerne, de siger, at første og anden verdenskrig, det er én krig, der var en 20-årig pause. Og allerede den franske minister, der stod for at lave freden med tyskerne i 1918, sagde, det her bliver kun en pause i krigen. Og det havde han jo helt ret i. Så historikerne siger, at verdenskrigen, det er verdenskrig 1 og verdenskrig 2. Og hvis vi så går ind og kigger på dem i dag, så kan vi se, at under den første verdenskrig, der kom landet Israel fri af islams åg, fordi englænderne befriede Jerusalem i 1917, og general Allenby stiger af hesten og går ind i Jerusalem som sejrherren i al ydmyghed. Og de kristne på den tid så det som et mægtigt tidstegn, at nu var den hellige by kommet fri af islams svær. Og det skriver de meget om. Så får vi 2. verdenskrig, hvor 6 millioner jøder bliver dræbt, mindst. Og hvad sker der efter 2. verdenskrig? Der sker det, at staten Israel bliver oprettet. Så vi kan jo godt se, at de her verdenskrige er med til at føde Guds folk, Guds nation på plads igen. Så har vi den her voldsomme krig i 1967. Og hvad er udfaldet af det? Ja, det er, at Israel får at overhære dem over Jerusalem. Amen. Så nogle krige er vigtige, profetisk, og andre krige er bare krige. Der skal vi så lære at skelne op. Og jeg er da helt sikker på, at alle os, da den første golfkrig startede, og hele verden sluttede op bag Bush senior, der havde vi gang i de profetiske skrifter i det gamle testamente. Og det havde jøderne også. Og det havde Ekstrabladet og BT også. De havde store skrifter på forsiden, hvor der stod det gamle Babylon og så videre og så videre. Så der kriblede det. Men det var jo ikke tid. Så det trak ud igen. Så har vi Trump, der lige er blevet præsident, der siger, nu flytter vi ambassaden til Jerusalem. Hvad skete der, da han var nede og besøgte jøderne? Leveting. Så det er godt, at vi er optaget de her tidstegn, men I ved også godt, da Trump han begyndte at sige det, der var der mange kristne, især i USA, der sagde, så, nu sker der både det ene og det andet. Ja, tak. Men hold nu lige fast i tømmen, fordi en ting er, hvad de proklamerer for at få stemmerne fra de kristne i USA. Noget andet, det er realpolitik. Ikke godt? Så se, hvad der sker, og hold øje med det. Lad os gå til spørgsmål om Jerusalem. Måske husk på det her fantastiske sted. Det var på Jesu tid, var det jo det eneste sted, hvor man kunne møde himlens Gud. Vi ved jo godt i dag, at alle de der dyreoffer og blod og fluer og kokasser og hvad der nu har været i templet, det var kun et fattigt billede på det sande offer, Jesus. Ja. Men for de mennesker, der levede dengang, der var det altså højdepunktet. Det var templet i Jerusalem, og de syv fester, de syv højtider, der var omkring templet. Det var der, der var profetisk åbenbarelse. Det var der, der var lovsang. Det var der, hvor vi jo siger, at det var et fantastisk møde. Den hellige ånd kom over os. Der var nogen, der profeterede. Der var nogen, der havde visdomsord. Der var nogen, der blev spontant helbredt. Alt det her, det skete op i Jerusalem under festerne. Ikke på grund af præsterne og dyreofferne. På trods af dem, for de var nemlig bundkorrupte på Jesu tid, og der var flere ypperste præster, og det kan der ikke være. Men det var så korrumperet, hele den her religion, men alligevel var det der, hvor at himlens Gud kunne man møde. Så I kan godt forstå disciplene, når Jesus i kapitel 23 har skændtes med farisæerne og sadukæerne, og kaldt dem øgleyngel, og sagt, ved jer. Og så går han ud, der står faktisk det sidste vers i kapitel 23 i Matteus, der står der, da Jesus har forladt helligdommen. Det skal forstås bogstaveligt. Nu har Jesus forladt helligdommen. Så er det slut. Nu er Gud ikke i helligdommen mere. Så sætter han sig over på Oliebjerget. Og disciplerne er jo optaget af den her fest, de lige har været til. Påskefesten. Og på påskefesten var det jo ofte her, de profetiske manifestationer var. Og folket var samlet. Alle synger de samme sange. Og der dufter i Jerusalem. Der er lagt op til at man kan møde Gud. Men der var også en anden ting, der altid var på spil i påsken. Det var der, de jødiske oprør brød ud. Og det vidste Rom jo godt. Så de havde altid stationeret ekstra soldater i Jerusalem i påsken. For at være klar til at slå ihjel, hver gang der var oprør, så var det bare med at få hakket hovedet af dem og få korsfæstet. For så bredte det sig som lyning, for jøderne, de var ikke til at styre. Forfærdelige, forfærdelige folk. Så der er også den her forventning om frihed fra romerne, som Messias skal komme og give os. Så der er altså, der er virkelig dynamit i byen. Og så sætter Jesus sig på Oliebjerget, og så siger han til disciplerne, det derovre, det er ikke engang bygget færdigt, og det der, det skal brydes ned sten for sten. I godt forstå, at disciplinerne har tænkt, hvad må han mener? Han må tale i billeder, han må mene noget åndeligt. Altså, vi er nødt til at give dem det, ikke også? De er ikke døbt med den hellige ånd. De har ikke forstået, at Jesus skal dø på et kors. De har ikke forstået, at Jesus skal opstå fra de døde. De troede, at han skulle komme som Messias, sparke romerne langt væk og opvække de døde og indføre tusindårsriget. Så det skal vi lige have i baghovedet, ikke også? Så går vi simpelthen over nu til spørgsmål nummer 1, nemlig Jerusalems ødelæggelse. I Lukas 21:5, paralleltstedet Lukas 21:5, der står der sådan her, jeg læser bare op. Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han, det I der ser, der skal komme dage, da der ikke skal lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. De spurgte ham, mester, hvornår skal dette ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske? Så her er Lukas lidt tydeligere med det spørgsmål. Og når der står, at templet var smykket med tempelgaver, så skal det forstås sådan her, at rige jøder valfartede jo op til Jerusalem, og fattige jøder valfartede op til Jerusalem. Og det skulle man. Men de rige, de ville gerne vise, hvor rige de var, og hvor gode de var. Der var blandt andet en jøde fra Alexandria, jeg tror, han var, der havde doneret en drueklase i mandsstørrelse, i guld. Bare sådan, I forstår, hvad det var for nogle gaver, man kom med. Og det var, for jøderne betød det jo noget. I kan godt huske, at de kom ind i landet, de 12 spejdere, der to af spejderne, de tager en drueklase med ud, som der skal to mand til at løfte. Det var for at illustrere det, at han donerer den her guldklase. Og der var virkelig rigdom i det tempel der. Det var sådan noget, man blev duperet af. Ligesom når man hører folk, der har været nede i Rom, i Vatikanen, der beundret kunstværkerne og alt det, der er bygget dernede. For alle de penge, man har presset ud af de fattige. Hov, kom jeg til at sige det? Men det er jo det samme, der gør sig gældende. Man kan jo ikke andet end at beundre kunst, og man bliver jo slået af den her storhed. Sådan har jøderne og disciplerne også haft det. Og så sidder Jesus og siger, ja, de går nok ikke færdige med det byggeri der, men det hele, det skal rykkes ned. Og de kan jo ikke rumme det, vel? Her sidder Messias, skal til at indføre tusindårsriget, og så siger han, det derovre, det skal bare rykkes ned. Tempelbyggeri, som Jesus gik rundt i, og det sidste, han taler om, det begyndte man at bygge på og modernisere på i år 20 før Jesus. Og Jesus, han sidder her på Oliebjerget i år 30. Så her har man bygget på det i 50 år. Og man blev færdig med det byggeri i år 66. Så man byggede på det, i år 64. Så man byggede på det i 84 år. Så står det 6 år, og så bliver det brændt af og brændt ned. Spildt arbejde, ikke?
Ja, det må man sige.
Ja. Det var sådan lige overblikket. Og da Herodes den Store starter på det her byggeri, der laver han simpelthen en alliance med præsteskabet. Fordi man starter med det allerhelligste. Det var jo hjertet i Guds tempel der. Og der var jo kun adgang for levitter. Så man gør simpelthen det, at man uddanner 1000 levitter til bygningsarbejder. Og alt, hvad der så skal bygges med, det bliver lavet i stenbrudene i Jerusalem og omkring Jerusalem, og de bliver præfabrikeret, vil vi kalde det i dag. Og så bliver det transporteret op, og det hele det bliver lagt oven på hinanden. Det er klart, det er lige til at samle silikone i hjørnerne, og så er det hele på plads. Så det er ret hurtigt, de får lavet det allerhelligste. Men så går man jo så i gang med selve tempelpladsen, og jer, der har været i Jerusalem, ved jo, hvor stort det område er. Meget stort. Man har simpelthen hakket bjerget væk, og man har bygget kæmpe store søjler, eller Herodes den Store sat det i gang, som bærer platformen. Et enormt projekt. Det vil det også være i dag. Og det er så det, vi står og kigger på derovre. Og dem af jer, der har været i Jerusalem, og har været nede i tunnelen, der går hen langs vestmuren under jorden, og har set den her, der er faktisk to, men har set den her store sten, der ligger i grundmuren. Kan I huske den?
Ja.
Ja. Kan I huske, hvad den vejer?
Nej, den er 14 meter lang.
Det er rigtigt, den er 14 meter lang. Jeg tror faktisk, jeg har målene her.
Den er tung.
Ja, jeg har målene her. Prøv at se, den er kun 13,5 meter.
Kun.
Ja. Og så er den 3,5 meter høj. Og så har man jo sjusset sig til, hvor dyb den er. Og det kan jeg ikke huske. Men man har også regnet ud, at den vejer 570 ton. Så jeg kan også se, når Jesus han så siger til disciplene, at alt det der, det skal bare pilles fra hinanden. Ikke også?
Man havde ikke redskaber dengang, hvor man havde krævmaskiner.
Nej, og det er stadigvæk et mysterie, hvordan man har kunne flytte en 570 ton stor sten.
Er der kraner, der kan jeg gøre det i dag?
Ja, i dag, men du skal jo have det moslet op af sådan et bjerg. Og den skal jo ikke knække sten, og den skal lægges på plads. Og ingeniører prøver, måske har man haft nogle kugler, den har ligget på, måske har man flyttet den på træstammer, men uanset hvad, så er det lidt af en ingeniørmæssig bedrift at kunne flytte de her blokke, der er brugt. Og de blokke, det er altså en del af grundmuren, så er det ikke en del af selve templet, der bliver rykket ned. Ja, de er der jo.
Mads,
ja?
Jeg vil godt tilføje lidt, det er, at vi var har været nede og se den der. Og der har man lavet sådan nogle animationsfilm om, hvordan man eventuelt har gjort det. Og man har fundet ud af, at nogle af de blokke og sten, man har, dem kan man se præcis, hvor de er hugget ud i grundfjeldet.
Ja.
Og det er lige ved siden af, kan man sige, selve den der bakke, som de har hugget væk.
Ja.
Der har de jo så taget de der store blokke, og så kørt dem ligesom på nogle ruller, eller rullet dem, og ja. Så har de jo så, forestiller man sig, og så har de på en eller anden måde fået dem hejst op.
Ja.
Hvordan de har hejst 500 og noget, det ved vi ikke.
Så man skal jo have rullerne ud. Ja. En ting er at få stenen derhen. Noget andet er, at man kan ikke lige sætte 10 mænd til at løfte i hvert hjørne, og så tage det ud og ligger nedenunder.
Det ligger derunder.
Det er ret godt,
ja. Det er. De må have rullet dem af.
De er i hvert fald flade, tror jeg.
Men nu er vi nødt til at følge med her. Fordi nu skal vi have noget historie. Men der er en mening med historien, så I er nødt til at høre efter. Det er jo ikke ligesom i skolen. Så, når man starter på historie, så skulle man til at tænke på noget andet. Jesus bliver korsfæstet i år 30. Templet bliver brændt af i år 70. Det ved vi. Men det vi ikke ved så meget om, os der bare læser Bibelen, det er, hvad skete der egentlig? Og der ved vi rigtig meget fra verdenshistorien, hvad der skete. Der sker nemlig det, at der bryder et voldsomt oprør ud i Israel i år 66. Der oprører altid i Israel, men i år 66, der bryder der et nationalt oprør ud. Og det kan Rom ikke tolerere. Overhovedet ikke. Man kan ikke tolerere, at nogen gør oprør mod Rom. Så der kommer jo selvfølgelig repressalier fra stormagten Rom. Og de kommer og udrydder stort set alt, hvad der er i Israel. De bruger den her den brændte jords taktik. Det vil sige, de går i land et eller andet sted. Og alt, hvad der er levende, det slår de ihjel, eller så sælger de det som slaver, og resten det brænder de af. Så det er Roms taktik. Det er derfor, at når Daniel han ser de her drømmesyn, og han ser dyrene, så er de frygtelige. Men da kongen Nebukadneser han ser dem, så er de lavet af guld og sølv og ædelmetaller. Det er fordi Nebukadneser han ser som en hedning, som en menneske. Men Daniel han ser deres væsen, det er dæmonisk. Du er tidsspring. Men nu skal I høre her, fordi nu kommer der noget rigtig interessant. For hvad er det, Jesus han siger til hans disciple? Når I ser Jerusalem omringet af krigsherrer, så hvad? Så flygt. Det kan man jo ikke, når byen er omringet. Vel? Så nu får I udlægningen af det. Og jeg har hørt forskellige udlægninger i min karriere som kristen. Jeg startede jo som 19-årig. Og nogle af dem, synes jeg godt nok, de var lidt fantasifulde. Men nu får I verdenshistorien. Hvad der faktisk skete. I år 66, 36 år efter Jesus er død og opstand, oprøret bryder ud. Der er der en, der hedder Gaius Cestus. Han omringer Jerusalem. Han var egentlig legat i Syrien, men må tage sig af det her, på grund af jødernes oprør, så omringer han Jerusalem. Og så indtager han noget af Jerusalem, men han indtager ikke Tempelbjerget. Så nærmer vinteren sig, og han indser, at mine forsyningslinjer er svage. Så han trækker sig tilbage. Han ophæver belejringen. Så de jøder, der tror, at Jesus fra Nazaret var Messias, de siger, det der, det er det, profeten Jesus talte om. Nu skal vi flygte. De andre jøder, de siger, er I da bindegale? Det er jo et tegn fra Gud. Jerusalem var besejret. Vi bad, og vi fastede, og vi kæmpede med sværd. Og de romerske hære trak sig tilbage. Gud har givet os sejr. Der har vi skismaet i jødedommen. Indtil den dag, der var den jødiske, messianske menighed accepteret, forfulgt nogle gange, men accepteret som en jødisk trosret. Her i år 66, der går det galt. Fordi de Jesus troende jøder, de siger, nu skal vi flygte. dem der bliver tilbage i Israel, de ser på de Jesus-troende jøder, der flygter, som landsforrædere, der svigter, når det virkelig gælder. Kan I følge den?
Ja.
Det er jo ret vigtigt, det her. Og vi ved ud fra verdenshistorien, at 20.000 jøder i Jerusalem, der var Jesus-troende, flygter, og lidt over 80.000 fra resten af Israel flygter. Og hvor flygter de hen? De flygter over til Dekapolis, de 10 byer, der ligger på den anden side af Jordanfloden, oppe i Jordan. Og der er de over og overlever og klarer sig. Og så sker der noget andet. Da ham her, Gaius Cestus, trækker sig tilbage, der angriber jøderne med guerillataktik. Og så lykkes det dem med noget, der hedder Bet-Horon, at få et slag i gang, hvor den romerske armé er i vild uorden og på tilbagetog. Og på grund af den uorden, så lykkes det jøderne at dræbe 6.000 elitesoldater, 6.000 romerske legionærer, der er i fuld kampudrustning. Og det skal I høre, som det svarer til, at en lille flok talibanere med nogle gamle flintelåst bøsser, de besejrer 6.000 amerikanske Navy SEALs med helikopter og kampvogne og radarkommunikation og det hele. Det er det, der foregår. Sådan som jeg har forstået det, så har den romerske hær aldrig mistet så mange legionærer i et slag som her. Og den 12. legions banner mistede de. Og så er ham her, Gaius Cestus, for at redde hans eget skind, så flygter han og opgiver det hele. Det vil sige, at kommandostrukturen bryder sammen. Så jøderne, de får en mægtig militær sejr. Og de erobrer hele trosset, altså alt det materielle udstyr, det bliver efterladt. Så nu ser jøderne, der ikke tror på, at Jesus er Messias, det her som Guds finger. Gud har ikke bare lavet os stå 6.000 legionærer ihjel, han har også givet os al de andre legioners kampudrustning. Så i stedet for, at vi render rundt med en le og en plej og en lommekniv, så har vi det, der skal til nu. Ringbrynjer, skudsikre vester og alt det her. Nu må I selv blive billederne, ikke også? Og så er der så sådan nogle tåber, der tror på en håndværker op fra Galilea, der siger, nej, det er ikke Guds tegn. Vi skal ikke gribe til svær. Hvis vi griber til svær, så bliver vi slået ihjel ved svær. Vi skal flygte, det sagde profeten Jesus. Jamen så skrid, men så regner vi ikke mere og mere i landsforræder. Og det er det, der sker. Det her, det kan Rom jo overhovedet ikke finde sig i. Så Nero, han får fat i en gammel general. Han var faktisk rigtig sur på ham, general, hvis Vespasian hed han. Fordi Nero, han var jo bindegal, men han syntes, han var Guds gave til menneskeheden, og han var den største skuespiller og den største sanger. Og ham her, general Vespasian, som var meget anerkendt af de romerske legionærer, han havde lavet en majestætsfornærmelse. Han var kommet til at falde i søvn under en af kejser Neros' skuespil. Og det lykkedes ham kun at overleve, fordi han flygter til hans ejendom. Så Nero har altså ikke fået slået ham her generalen ihjel, og det passer meget godt, fordi nu er den her oprørske jødiske nation, nu skal den sættes på plads. Og så er Nero nødt til at bide det sure æble og tilkalde ham her Vespasian, som for øvrigt er en meget, meget rig general, fordi han solgte æsler til militæret. Det er jo svaret til, at man solgte jeep til militæret i dag. Det var sådan lige en lille næbegeschæft, han havde der. Og Vespasian, han gør det, som de romerske generaler er gode til. Han samler en enorm styrke. Og så går han i land, Caesarea, og starter med at slå alt ihjel. Alt, der ikke overgiver sig, det bliver slået ihjel. Og mark og hus og træer, det bliver brændt af. Og så kommer der tropper ned fra Egypten, der går den anden vej op, og de kører den samme taktik. De brænder af og slår ihjel alt på deres vej. Og det er altså kvinder og børn, vi snakker om her. Og det, der kan sælges som slaver, det køber de arabiske slavehandlere, der følger med de her romerske legionærer, som de vandrer fremad. Og på et tidspunkt, så kommer de jo op til Rom. Til Jerusalem. Rom kommer op til Jerusalem, og så belejrer de byen. De bygger en mur omkring. Så nu er Jerusalem belejret igen. Og den belejring bliver ikke ophævet. Og det sker i 69-70. Der bliver den indesluttet byen. Nøjagtigt, som profeten Jesus havde sagt. messiastroende jøder, de sidder oppe i Decapolis. De er reddet ud. Alle sammen. Små 110.000. Så snak lige om den gode hyrde.
Amen.
Jesus han sagde sådan her, jeg læser bare op i Lukas 21. Lukas 21 står. Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer. For jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. I vil blive udleveret selv af forældre og brødre og slægtninge og venner, og nogle af jer skal I fordømme til døde. Og I skal hade sig alle på grund af mit navn. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. De, der er inde i byen, skal forlade. Og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage. Da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme en stor nød over landet, og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe svær og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger. Og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Det var jo disciplernes forkyndelse. Her fra år 66 og frem. Men det var for døde ører. Så derfor kommer man så og bygger den her mur. Så sker der det i Rom, at Nero han dør. Så er vi Vespasian. Altså så er der lige lidt magtkamp, og der er 2-3 kejser, der myrder hinanden sådan ret hurtigt op. Så det ender med, at Vespasian han er nødt til at tage til Rom, og så bliver han udråbt som kejser. Så det er hans søn Titus, der kommer til at indtage Jerusalem. Jesus troen er væk. Og så har man gjort op sådan i verdenshistorien. Den kampagne under Vespasian og hans søn Titus. Der bliver der 1.100.000 jøder slået ihjel. Og jeg tror det var over 100.000 der bliver solgt som slaver, og de fleste af dem lider så livet i de her forskellige romerske cirkus. Og jeg tror, de 700 af de bedste bliver taget med til Rom, til det her sejrstog, der skal være i Rom, og så bliver de så slået ihjel derefter. Som Roms måde var. Men selve belejringen af Jerusalem, der sker der noget forfærdeligt. De jødiske fraktioner, de begynder at bekrige hinanden inde i Jerusalem. Meget, meget bestialsk. Rom kunne aldrig nogensinde have indtaget Jerusalem, hvis ikke de havde bekriget hinanden. Og når jeg siger bekriget hinanden, så er det, at når man er belejret, så begynder der at blive mangel på fødevarer. Så de forskellige fraktioner, de begyndte at brænde hinandens fødevarelager af. Og brænde hinandens ting og sager af, og myrde hinanden. Og romerne kan jo godt se, hvad der foregår inde i byen, fordi der er mange, der forsøger at flygte. At de almindelige borgere, de forsøger at flygte fra Jerusalem. Tag chancen, selvom der er bygget en mur rundt omkring. Og så bliver de selvfølgelig fanget, og så bliver de korsfæstet. Så hele Jerusalem er omringet af kors, og man må få træ ind langvejs fra, for der er simpelthen ikke nok til at korsfæste på. Og så finder de romerske soldater ud af, at mange af dem, der flygter, de sluger deres guld og sølvmønter. Så man begynder jo at skære maven op på alle de her, der flygter derfra. Og det bliver noget værkedsrig, for man slår dem ikke ihjel først. Og det synes Titus alligevel, det er noget rod, så det skal de lade være med. Men det gør de jo selvfølgelig ikke. De vil jo gerne have guld og sølv. Så inde i Jerusalem, der bliver det værre og værre, og der er også kannibalisme. Det er bror imod bror, og frænde imod frænde. Så fanden er løs. I bogstaveligste forstand. Fordi saltet er væk. Den lille rest, den trofaste rest, er væk. De er der ikke til at bede. De er der ikke til at forkynde. De har forkyndt. De har bedt. Og majoriteten af jøderne har fravalgt Jesus fra Nazaret. Derfor kommer hans blod over ikke den jødiske race, men den generation, der forkastede Messias. Og det er det, der sker nu. Det, der sker i Jerusalem, det er så forfærdeligt, så jeg har ikke lyst til at fortælle jer det. Jeg håber, I kan godt høre, hvad jeg siger.
Ja.
I kan godt høre, hvad jeg siger, ikke også? Til sidst så lykkedes det jo så romerne at bryde igennem, fordi man har udsultet hinanden og slået hinanden ihjel i det ene mere bestialske blodbad efter det andet. Trampet præsterne ihjel og så videre, afhængig af hvilken fraktion man tilhørte, og så videre. Og så har man jo den her overlevering, at Titus jo ikke vil have, at templet skulle blive brændt af. Men en soldat smider en fakkel ind i templet og sætter ild til det hele, og det brænder ned. Og fordi alt i templet indvendigt var beklædt med guld, og vi havde også den her store guldklase og andre tempelgaver, så ved I godt, hvad der sker med guld, når det bliver varmt op. Det smelter. Og hvor forsvinder det hen? Ned i alle revnerne. Så når du nu er en romersk lejesoldat op fra Syrien, og du er mindst psykopat, og du skal have løn, så er der kun én måde at gøre det på. Det er ved at bryde hele templet ned for at få fat i guld. Og jo mere de bryder ned, jo mere guld får de fat i. Så der bliver ikke ladt sten på sten tilbage.
Er det ikke rigtigt, at klassen den kommer til Rom?
Det kan godt være.
Altså jeg tænker klassen. På det der, de har lavet de der billeder.
Ja, på Titusbuen. Jeg kan ikke huske, om den klasse er der. Men vi ved, at musikinstrumenterne og nogle andre ting...
Men klassen er vist på de der.
Er det der? Jamen det er fint, ja. Jeg ville også have stjålet den som det første. Det nu har jeg 65 kilo eller sådan. Ja. Og så er det så, historikerne siger, ja, det kan godt være, at Titus han gav den ordre, at de ikke måtte brænde templet ned, men det tror man altså ikke på. Det er jo mere det her med, at Rom vil gerne fremstå som, at man beskyttede de forskellige folkeslags religioner og gudstjenestesteder og templer. Men man er vist enige om, at det var hans måde at betale soldaterne på. Så det er nok ham, der har sagt, brænd skidtet af, ikke? Så det passer nøjagtigt, som Jesus han har sagt. Jerusalem bliver omringet, så flygt, og der skal ikke lades sten på sten tilbage. Det, der så er så specielt, det er, at da Salomos tempel bliver brændt af, den 9. Tisba aftrøj, det hedder Tisba. Det er også den dag, det andet tempel bliver brændt af. Bare så I lige ved, det er nøjagtigt samme dag. Og det er ikke en skrøne, det er faktisk.
Hvor mange års forskel mellem år?
Fra 586 til år 70, 600 år, så cirka, der fik du mig.
Er det der, de skal til Babylon?
Ja.
Der var der også en profet, der advarte mod at gå i krig.
Var der det?
Ja, det var.
Ja, det er sjovt, som det gentager sig.
Ja.
Det er nemlig sådan, at alt, hvad der er i det gamle testamente, det er forpremiere til det nye testamente og til endetiden og hvad det nu er. Det er så fantastisk. Så hvis ikke vi kan finde forbilledet i det gamle testamente, så skal vi blive ved, for det er der. Men det kan godt være, at vores oversættelse måske er lige lidt dunkel på de steder der. Så må vi prøve en anden oversættelse. Det skal nok være der.
Må jeg godt tilføje nogen? Ja. Nogen jeg har læst på YouTube, at den der Titus Buen, ikke også?
Ja.
I Rom. Der har de alt det der afbildning af syvarms lysestage og alt det der. Og nu er det jøderne, de vil gerne have bygget en tredje tempel.
Ja.
Og de vil også lave den der syvarms lysestage. Der var ingen billeder af den. Det eneste billede, det var på Titusbuen.
Ja.
Så de rejste derovre for at se, hvordan den så ud.
Ja.
Og har, nu har så de lavet.
Ja, og den står dernede.
En ægte kopi af det.
Ja.
Ja.
Og dem er
der rigtigt så?
Ja, ja, ja. Ja. Den står dernede. Ja. Vi skal bare huske på, at det tempel, som bliver bygget næste gang, det er ikke Guds tempel. Det er antikristens tempel. Ja. Det er det tempel, hvor antikristen vil gå ind og forlange tilbedelse. Og det tempel forsvinder, så der kommer et fjerde tempel. Sanktioneret af Gud. Alle de bestræbelser, de har dernede, og dem har de mange af nu, det er forkert.
Men er det ikke forudsagt, eller er det ikke forudsagt?
Jo,
er sket?
Jo, det har han. Jo. Nej, det har han ikke sagt.
Det har han ikke sagt.
Nej, han, jo, han har fortalt os, at der kommer et tempel, hvor antikristen går ind.
Ja, ja. Og det er det, der sker. Godt, ikke det?
Jo, det er helt sikkert. Ja. Men det tempel bliver aldrig renset. Det bliver fjernet. Fordi det er bygget ved menneskelig styrke. Og ikke ved guddommen.
Nej, det er rigtigt. Det er forståeligt.
Så det er det fjerde tempel.
Jeg har aldrig hørt om.
Der kommer jo fjerde til.
Det
nye Jerusalem. Og hvorfor sker den her destruktion af den jødiske tempel og gudstyrkelse? Fordi den jødiske nation i Matteus evangeliet kapitel 12 afviser Jesus som Messias, kalder ham dæmonbesat, ja, de kalder ham faktisk besat af Satan selv. Der laver de den utilgivelige synd. Og den utilgivelige synd kommer over deres hoved i år 70. Så er der nogle kirkesamfund, der har misforstået det. Og de har så brugt 1800 år på at hjælpe Gud med stadigvæk at straffe jøderne. Det skal vi ikke. Det er en stor misforståelse. Nej, vi skal bede for dem. Det blod, de siger, der må komme over vores hoved, det kommer over deres hoved, men det var i år 70. Og det var den generation. Og kun den generation. Ja, det er det. Det er så befriende. Den utilgivelige synd kan kun laves af nationen Israel.
Hvorfor? Altså, det er jo bare det.
Lad os nu sige, at vi var på fængselsmission. God gammeldags evangelisk fængselsmission. Og vi kommer ind til en kriminel. Og vi fortæller ham om Jesus. Og han vil gerne frelses. Men inden vi så beder synderens bøn sammen med ham, så siger han, jeg har en bekendelse. Jeg har slået et menneske ihjel. Kan han blive frelst? Så siger han, jeg har faktisk også engang gjort et barn fortræd. Altså han er pædofil. Kan han blive frelst? Kan du komme i tanke om en synd, der ikke kan blive dækket under Jesu blod?
Kun når Jesus selv siger, at den der går imod, altså Helligånden.
Ja. Ja, nemlig. Hvis vi så fører det over på nationen Israel, som han siger det til. Han kom på det først, til fastsat tid til den jødiske nation. Han opfyldte profetierne. Han gjorde tegn og mirakler. Han gjorde de tre messias mirakler. På trods af det, så siger den jødiske ledelse, han er besat af Satan selv. Og der siger Jesus, nu har I spottet den hellige ånd. Den hellige ånd kan ikke aflægge et stærkere vidnesbyrd.
Nej, ja. Jeg kan bare ikke se, hvorfor vi ikke kan gøre det samme.
Nej, men der er det, jeg så prøver at vende om. Hvis vi gør en synd og vender om, ja, selv på dødslejet, hvis vi vender om og siger, tilgiv mig Gud, kan vi så få tilgivelse? Yeah. Så vi er nødt til at løfte det op. Og jeg ved også godt, hvorfor at vi har det sådan. Fordi Hebræerbrevet, der har vi fem advarsler. De fem rigtig, rigtig slemme advarsler. Og dem har man brugt i prædiken, og dem bruger vi i vores egen bibellæsning. Vi glemmer bare én ting. Hvornår Hebræerbrevet skrevet? Cirka år 64, prøv at tage det i jeres bibel. Fra 62 til 64 vil der stå i jeres bibel. Okay. Hebræerbrevet, hvem er det skrevet til? Hebræerne. Hvem er det?
Jøderne.
Det er til jøderne. Der står ikke til danskere. Selvfølgelig er det også til os. Men i første omgang er det skrevet til nogle mennesker i en bestemt situation. Og den situation, de stod i, det var den situation, der var lige før oprøret bryder ud, eller lige efter oprøret er brudt ud. I år 66. Og den spænding, de står i de messias trone, det er det, vi har snakket om nu. Folket siger, se, Gud har kastet romerne ud. De messias trone jøder siger, nej, vi må ikke gribe til svær, så bliver vi slået ihjel af svær. Vi skal derimod flygte. Hvis du så læser Hebræerbrevet med det i bagtanke, så kan du se, at det Hebræerbrevets forfatter, han siger, det er, I kan ikke bare vende tilbage til tempeltjenesten i Jerusalem, og så ofre dyre ofre. Og så når alt det her det er over, så kan I lige lade jer døbe igen. Den går ikke. Kan I følge den? Så hvis I ser de fem advarsler, der er i Hebræerbrevet, i det lys, I kan selv prøve at læse Hebræerbrevet på den måde, så begynder Hebræerbrevets rigtig, rigtig, rigtig giftige skrifter at falde på plads. Fordi de her messias-troende jøder, de var jo under et pres og under et had. Og så tænkte de, vi kan da lige nifle med. Og så siger Hebræerbrevets forfatter, det kan I ikke. Så kommer I ind under hvad? Den dom, som kommer til at ramme i år 70. Så bliver I slået ihjel sammen med alle de andre. I er nødt til at blive den lille rest, den udskilte skare, være uden for lejren. For hvis I går tilbage til Jerusalem, hvis I går tilbage til tempeltjenesten, hvis I identificerer jer med den flok, så får I den flok skæbne. Det er derfor Peter han siger sådan her, da han prædiker første gang. Prøv at høre Peters prædiken nu på den her baggrund. Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Prøv at høre det på den her baggrund. Der er ingen hedninger, der er frelst endnu. Peter er lige bedøbt på en helion. Han taler kun til jøder. Prøv så at høre den her prædiken. Apostlenes Gerninger, kapitel 2. 2:37. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostler, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånd som gave, for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidne Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. Ja, det har vi jo som kristne læst, som jeg lader os frelse fra vores hedningerod. Og det er jo fint. Det betyder det også. Men kernen i budskabet, det er, der var en slægt, som havde råbt, lad hans blod komme over vores hoved. Og af dem var der en lille skare, der havde udskilt sig. Og man udskilte sig ved at lade sig døbe. Så blev man afskåret fra jødedommen, og så blev man født ind i kirken. Kan I begynde at se, at vi skal til at arbejde med skriften på en anden måde? Og hvis vi tager det her på, så er Hebræerbrevet stadigvæk til os. Vi skal bare huske på, at der er en baggrund for nogle af de vers, som vi også skal have med. Og så er der lige pludselig en stor frihed i at læse noget af det alvorlige. Kan I huske nogle af de alvorlige ting fra Hebræerbrevet? Men så skal jeg minde jer om det.
Der var jo den nogen, der tænker du på det med troshelten?
Jeg tænker på Hebræerne 2, 1, 3, 7,
2, 6, ikke 4. Så hurtigt.
Vi tager 6, 4. Fordi det er den, vi har haft så mange problemer med i kirken. Prøv at høre, hvor der står i 6, 4. For det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som en gang er blevet oplyst og smagt den himmelske gave. Dem, som har fået Helligånden og sagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og som så falder fra. For de korsfester Gud søn igen og gør ham til spot. Det er jo det, vi har brugt til at sige, at man kan falde fra. Det er jo det, man har brugt til at sige, at vi kan begå den ud til himmelens synd. Men den er altså sagt ind i en specifik situation, hvor der er nogle jøder, som er villige til at frasige sig den korsfæstede Guds søn Messias, og så gå tilbage til jødedommen, og så regner de med, at når det så lige passer, trykket er taget af, så kan jeg bare lige lade mig døbe igen, og så tilhøre den lille flok. Den går ikke. Hvis man gør det, så kommer man til at dø sammen med de andre jøder. Det er det, det egentlig betyder.
Jeg har læst noget om i Rom senere hen.
Ja.
Der var der nogen, der gjorde det samme, som du siger.
Ja.
De var kristne. Og så lå de så lige stille duk hovedet, og så var de ikke kristne. Og ja. Da så det halve af menigheden var blevet myrdet, så kom de tilbage.
Ja.
Og der sagde menigheden, jeg vil ikke have noget med jer.
Tak. Det samme vi ser i Kina. Det er også de problematikker, de havde i Kina. Fordi der, når forfølgelserne er værst, så er der nogen, der svigter. Men for at vende tilbage til den med fængselsmissionen. Vi tog på fængselsmissionen. Og så kommer vi ind til en kineser, som ikke har været i fangelejre, ligesom alle de andre, som har svigtet. Og nu fortryder han. Og så siger han, er der tilgivelse for mig? Hvad svarer vi så?
Ja.
Ja. Og uden at tvivle. Kan du se det?
Jamen jeg har sådan lidt ligesom min mor med det der med, at hvis du træder alt under fod og håner Helligånden,
ja,
så spekulerer jeg på, om ikke også du kan opleve, at du egentlig ikke får den dragning tilbage.
Jo, selvfølgelig.
Og så kan man sige, at det i sig selv er egentlig...
Jo. Nej, jeg står jo ikke og siger, at det ikke er license to sin. Hvis vi går et skridt tilbage og siger, jeg gider ikke at bruge tid på Gud.
Jamen det er så hvad, ja, du vil sige, det er hvad det er, men hvis du håner Helligånden.
Jamen hvordan gør man det?
Ved det du siger, ved, ikke bare ved at...
Men det er fordi du vender tilbage til det skriftsted fra fra Matteus 12,
der
hvor I spotter den Helligånd, og det har vi jo så til at dække det hele. Men hvis vi nu begynder at pille i det og sige, hvad er det egentlig Jesus sagde, hvad var det han mente, da han sagde det? Hvordan skulle Gud kunne have manifesteret sig kraftigere iblandt det jødiske folk, end han gjorde?
Mm. Men det kunne jo ske for os andre også. At
kan det det?
Han manifesterer sig
hvor mange af os har set Jesus?
Jeg har ikke.
Nej. Hvor mange af os har rørt ved ham?
I drømme?
Nej. Set, jeg har set her. Sidder han her? Nej. Hvor mange af os har set Jesus gå på vandet og opvække de døde og helbrede alt fra himmels jord? Det er der ingen af os, der har. Det havde den jødiske nation til overflod. Han var midt i blandt dem. Gud gik midt i blandt dem. Kan vi begynde at se forskellen?
Det giver en helt anden ansvar.
Ja, det gør det.
Men på den anden side vil jeg også sige, som du siger, kan vi ikke, når vi først har smagt de vældige kræfter, der er i Helligånden,
ja,
og så træder vi det under fod og forlader det,
ja,
der tror jeg igen, så er der ingen tilgivelse. Det er den eneste synd, hvor Gud ikke kan tilgive.
Ja, men hvad skulle vi gøre?
Jamen altså, hvis man først har smagt de enorme kræfter, der er,
ja,
de løfter og ressourcer, der er i ordet, og som Helligånden åbner for os, og så vi kaster skam på det,
ja, hvordan?
Og forlader det, jamen altså forlader simpelthen siger, og ja, grine med det, eller hvad kan man sige? Ja, på en eller anden
og måde. Så på dødsleje, hvad?
Jamen jeg tror, nu har jeg, okay, et lille eksempel. Nu ved jeg ikke, om der var tid til det, men det var ham, der var domprovst i domkirken for mange, mange år under krigen. Hvad hedder han? Kai Jensen, tror jeg, det var han hed.
Kai Jensen, han var biskop. Eller?
Ja, eller biskop, så eller, ja, okay. Han havde en god ven, og han flyttede til nordpå, op i Frederikshavn, eller hvor det var. Og så lå han for dødsleje, det var så efter krigen. Og der sendte han bud efter Kai Jensen. Og han kendte det hele, han var kristen, han vidste alt, han sagde, nu skal jeg til at dø, men jeg bliver ikke frelst. Og så sagde han, ja, det passer ikke, så også op med alle skrifterne, alt er tilgivet og forladt, dækket under Jesu blod. Jamen jeg ved det godt, men jeg ved, jeg er ikke frelst, og jeg går til helvede. Og han vidste, og der er det måske, at han har været inde i noget, hvor han har kastet skam på Helligånden. Altså okay, det er bare lige et billede på det.
Men det er jo rigtig godt, at du kommer med det, fordi det er jo det, vi alle sammen tænker, det er det, vi alle sammen har hørt.
Ja, ja.
Men hvis, nu vender vi så tilbage til Matteus og lignelserne, som Jesus starter med i kapitel 13, efter den utilgivelige søn. Den første lignelse, hvad var det? Det var, at der er fire mennesketyper.
Ja, sædekorn.
Med sædekorn.
Ja.
Kan I huske det?
Ja.
Så skal vi jo til at snakke. Den mand, for eksempel,
ja,
har han nogensinde været det? Eller er han det sædekorn, der falder i noget jord, men jorden er tynd, så det bluser op, og det visner væk. Mm. Men hans indre var upåvirket.
Ja, det...
Se, det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke, for det er Gud, der dømmer heldigvis. Vi skal kun stå til ansvar for vores eget liv.
Ja, ja.
Men hvis vi skal holde os til den første lignelse, som Jesus siger, hvis I ikke forstår den lignelse, så kan I ikke forstå nogen af de andre. Hvis vi så skal klassificere Kari Jensens kammerat der, i gruppe 1, 2, 3 eller 4, hvor er han så henne?
Jamen, altså umiddelbart for mig at se, når han vidste, jeg kender det hele, jeg ved, der er helvede og himmel, jeg ved, jeg går fortabt, fordi jeg har, og så ved jeg ikke mere, men altså, det var så tanken, at det var Helligånden, der han har kastet på en eller anden måde trådt på.
Men han er i hvert fald ikke, men han er i hvert fald ikke den gruppe, hvor frøet bliver sået i god jord, det vokser op og bærer meget frugt.
Nej.
Den er han ikke i. Han er heller ikke i den første gruppe, hvor frøet falder på jorden, og fuglen kommer og æder det med det samme. Det må man, ikke? Så når han er i gruppe 2 eller 3. Kan I se det? Vi er nødt til at holde os til skriften.
Jamen, helt bestemt.
Ja, og vi bliver jo ikke Vi bliver jo ikke eksperter, for det er Gud, der dømmer. Men vi er bare nødt til at arbejde på skriftens præmisser. Fordi vi har rigtig meget, hvor vi trækker nogle skrift, nogle vers ind i nogle forståelser, vi har. Og det kan vi godt gøre nogle gange, men andre gange der er vi nødt til at sige, hov, hov, kan vi gøre det? Er det vers, jeg har sagt, ind i en bestemt sammenhæng? Og kan vi bare løfte ud til noget andet? Og det er derfor, hvis vi gik hjem jo Hebræerbrevet, så er jeg helt sikker på, at nogle af normale udlægningerne af de fem advarsler i Hebræerbrevet, de vil få en anden betydning. Ja, det er et helt andet studie. Den er tung.
Men alle løfterne, som der står i det gamle testamente til Israel,
ja,
dem tager vi op til os.
Ja. Og så, hvis vi havde været katolikker, så har vi taget alle løfterne, det er til kirken, og alle forbandelserne, det er til Israel. Ja. Men I kan også se, det er rigtig spændende nu at begynde at tale om de her vanskelige ting ud fra skriften, forstået sådan som den blev sagt til den gruppe mennesker, der hørte forkyndelsen første gang, eller som læste brevene første gang. De er stadigvæk for os, ikke også? Men det giver nogle rigtig interessante diskussioner, som åbner op for nogle ting. Og det gør, at man får lyst til at læse efter i skriften. Jamen, hvad er det egentlig, der står? Hvad tror jeg egentlig på? Og så går vi lige et stik dybere. Ikke? Skal vi tage pausen? Er der ikke gået lang tid? Vi lægger lige den her ned med Hebræerbrevet. Ikke fordi jeg ikke synes, vi skal gå igennem, men jeg synes, det er rigtig spændende, og det er det, der giver os nogle interessante samtaler. Men grunden til, at jeg faktisk trak det her frem, det var egentlig, at jeg ville have vist jer forbilledet i Gamle Testamente på det, der skete i Israel fra år 30 til år 70. Og nu skal du høre, hvorfor jeg siger år 30 og ikke år 33.
Ja, men det har jeg accepteret. Jeg er godt klar over, du ved.
Det er fordi, år 30 dør Jesus og opstår. År 70 bliver templet brændt af. Det er 40 år. Ikke også? En periode på 40 år. Hvor har vi en periode på 40 år i det gamle testamente? Ørkenvandring. Den havde I med det samme. Okay. Nu træder vi lige et skridt tilbage. Der kommer en, der hedder Moses. Han sagde forresten, der kommer en profet ligesom mig. Ham skal I høre efter. Han kom senere. Moses 2, det er Jesus. Moses 1. Han tog folket ud af Egypten. Gik ud til et bjerg. De holdt lige pause et år. Fik loven, så går de op til det forjættede land, sender 12 spejdere ind, og så siger folket, det vil vi ikke.
40 år i ørken.
Så får I 40 år i ørken. Okay. Hvad skete der efter de 40 år i ørken? Hvad skete der med folket?
De døde.
Så er vi tilbage til år 30 og 70. De folk, der ikke fulgte profeten i år 30, 40 år senere, hvad skete der med dem? Så døde de. Det er fuldstændig det samme. Så tager vi lige et skridt videre. Efter de 12 spejdere havde været inde i det forjættede land, er der to, der kommer tilbage og siger. Altså en minoritet kommer tilbage og siger, den tager vi. Men majoriteten siger, det vil vi ikke. Okay? Så går vi tilbage til år 30. Så er der en minoritet i det jødiske folk, der siger, Moses nummer 2, profeten Jesus, siger, nu kan vi gå ind i det forjættede land. Altså nu er der adgang til Gud, Fader i himlen, uden om Moseloven. Og så siger alle de andre, det vil vi ikke. Så går vi tilbage til folket i ørkenen. De fortryder, at de ikke gjorde, som spejderne og Moses sagde. Så de siger, nu går vi ind i egen kraft. Kan I huske historien? Og de går ind i egen kraft. Og hvad sker der så?
Så bliver slået ihjel.
Så går vi tilbage til år 30. Nu hopper vi hen til år 66. Så er der nogen, der fortryder, at de ikke gik ind i det forjættede land, åndelig set, ikke også? Så griber de til svær og smider romerne ud, og hvad sker der så med dem?
Så bliver slået ihjel.
Kan I se? Det gentager sig. Så Moses var et forbillede på Jesus. Folket var et billede på folket. Ikke også? Jøderne. Egypten, som de var slaver i, er et billede på hvad? På syndens slaveri. Og Jordanfloden, eller undskyld, det røde hav, de går over, er et billede på hvad? På dåben. Så det hele er så mættet. Ikke også? Hvad er ørkenen så et billede på?
Nogle trængsler.
Hvile.
Vi har et bud hernede, frafald, og et andet bud, hvile. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil have til at sige. Det er jo den ene grøft og den anden grøft. Vi har helt styr på de andre billeder, men hvorfor har vi ikke styr på det med ørkenen? Det er fordi, vi vender tilbage til det, vi snakkede om. Vi skal udlægge skriften, også Nye Testamente, i en jødisk forståelse. Og de billeder, der er, dem skal vi kunne finde forbillederne på i det gamle testamente. Mm. Og så lukker vi den her. Og så er vi nødt til at gå videre, for ellers kommer vi simpelthen ikke igennem Matteus 24 og 25, og det skal vi i aften. Men jeg lukker den ikke for at vi er udenom. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at gå ind i den. Men så skal vi altså have mere end fire gange mere i år. Fordi Hebræerbrev, det er 13 kapitler. Og jeg kan kun arbejde grundigt. Jeg er ked af det. Jeg har forsøgt nogle gange at lave sådan en light version. Det duer bare ikke for mig. Jeg synes, der er så mange fantastiske ting, at I skal høre. Så det kan jeg ikke. Vi snakker også om Johannes åbenbaring. Jeg har også prøvet nogle gange at lave sådan en light version af Johannes åbenbaring. Det duer slet ikke. Så nu lader vi lige det ligge.
Det vil sige, at vi får ikke noget svar på ørkenen.
Det synes jeg ikke.
For dårligt, så trækker jeg op. Hvorfor ikke? Når du nu kommer med det, så er du da nødt til at svare på det.
Det er fordi, at det er et vigtigt pointe i gennemgangen af Hebræerbrevet. Og jeg er nødt til at give jer nogle brikker. Nogle grundsten, jeg arbejder med. Og så nogle af de her brikker. Og så kan I se, passer det, han siger? Ja, det gør det måske. Det er også, hvad jeg synes, det gør det ikke. Men jeg kan ikke bare skøjte hen over det. For I kan godt høre det her, det er jo væsentlige ting. Det er jo, hvem er Gud, og hvad er vi? Og hvordan skal vi leve vores kristenliv? Det er jo ikke for børn, det her.
Nej, ja. Det er jo evighed.
Kan I huske sidste gang? Der gik vi igennem brudjomfruerne, brudepigerne. Og brudepigerne, de er hvem? Ja, de er i hvert fald ikke Jesu Kristi læme, bruden, for det er os. Så er de noget andet. Og hvorfor kunne vi se, at de var noget andet? Det var fordi, vi tog det jødiske bryllupsritual, og der kunne vi se lige så tydeligt. Nå ja, det er rigtigt nok. Vi er jo bruden. Vi er ikke brudepigerne. Så vi har olie på lampen. Det er nogle andre. Det slog vi fast med 7 tommer. Det er ikke os, for vi er bruden.
Hvem er det så?
Amen. Yes.
Så det var den gode
nyhed.
Nu skal vi nemlig videre i Matteus. For 24 og 25, det er jo én lang undervisning, Jesus laver. Jeg skal lige med mine notater her.
Jeg ved godt, at det er det, men hvem er det så?
Jeg synes, det er da fantastisk, at det er også.
Det er da klart.
Det er den gode nyhed. I kan godt huske det, ikke også, med bryllupsritualet?
Jo. Oh.
Kan I ikke det?
Jo, oh, sådan.
Sønnen, der bliver varm på en kvinde, går til hans far og siger, hende der Magda vil jeg gerne giftes med. Så faren og sønnen går på besøg hos kvinden og hendes far, og de to fædre aftaler prisen. Og det skal I høre rigtigt. Det er ikke en købspris. Prisen er et udtryk for, hvor meget sønnen elsker kvinden. Jeg ved godt, at det er jo selvfølgelig perverteret i jødedom, og så bliver det nogle gange til en købspris. Men sådan var det jo ikke fra Guds side af til at begynde med, vel? Så far og far bliver enige, og de laver en kontrakt. En ketuba, og det gør man stadigvæk i dag i jødedom. Så går sønnen ind til kvinden med et glas vin, han har haft med hjemmefra. Og så siger han til kvinden, til pigen, den her vin er et billede på mit hjerteblod. Jeg er villig til at udgyde mit hjerteblod for dig, så højt elsker jeg dig. Hvis så pigen, hun tager glasset og drikker af det, så er de gift. Og det er det, Jesus han laver ved den sidste nadver. Han overlejer det jødiske borskeritual med det jødiske vielsesritual. Og det forstår de jødiske mænd, der hedder disciplen, jo udmærket godt, når han siger, dette blod, eller dette vin, dette bære, er mit hjerteblod. Drik alle her af. Så er de gift. Så sker der så det specielle jødedom, at faren og søn, de går så ud af pigen og hendes fars hus. Og så tager søn med hjem til faren, og så går han i gang med at bygge et hus. Og det tager mindst et år. Og når så faren siger, at søn, nu er huset klar, nu kan du hente din brud, så kommer han og henter sin brud. Og når de kommer tilbage til farens landsby, der er brudpigerne der, og tager imod processionen. Og så går den unge mand og bruden ind i farens hus, og døren bliver lukket. Og det er kun den allernærmeste familie, der er derinde i huset, der overværer selve ceremonien. Og når de så er blevet gift, så drikker de vin sammen igen, for de har nemlig ikke måtte røre vintræets frugt i hele den periode, hvor de har været fra hinanden. Og sønnen må gerne sende gaver til hans kommende hustru. Han må bare ikke se hende. Og han har en, der tager sig af den funktion, der hedder brudgommens ven. Ja, så I kan godt se, at vi er på jødisk grund. Og hvis vi vil have fat i dybderne, hemmelighederne, det smukke, det der afspejler Guds kærlighed til hans skabning, så er vi nødt til at tage de jødiske børn på. Det her, det var fast forvart. Der er lidt flere detaljer, som er gode. Ikke? Vi skal tilbage til Matthæus 25.
Det er genialt, ikke?
Og du kan også se, i dit sind, søster, der lå der jo alle de prædiken, og alle de gange, du har læst i Bibelen. Så når du så lige pludselig hører det jødiske ritualer og ceremonier, så siger det ind i dit indre. Ja, 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 selvfølgelig. Så brækkerne, de lægger sig sammen. De var der jo i forvejen. Du er ikke mere kristen nu, end du var før. Men du fik den jødiske baggrund, så kan du se billedet. Og værre har det ikke. Eller svære har det ikke. Vi er nu fremme ved Matthæus 25, 14. Kan jeg få en til at læse højt og tydeligt der?
Det er nemlig her, som med en mand, der skulle rejse udenlands og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue.
Ja.
En gav han 5 talenter, en anden 2, en tredje 1, hver efter hans evne. Så rejste han udenlands. Straks gik han, som havde fået de 5 talenter, hen og købslog med dem og tjente 5 til. På samme måde tjente han med de 2 talenter 2 til. Men han, der havde fået den ene, gik bort og gravede et hul i jorden og gemte sin herrens penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskabet op med dem. Og han, der havde fået de 5 talenter, kom hen og bragte ham 5 talenter til, og sagde, herre, 5 talenter betroede du mig. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, vel du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget, gå ind til din herres glæde. Så kom også han med de 2 talenter hen og sagde, herre, 2 talenter betroede du mig, se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over mig, gå ind til din herrens glæde. Men også han, som havde fået den ene talent, kom og sagde, herre, jeg har lært dig at kende som en hård mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Da svarede hans herre og sagde til ham, du dårlig og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke såede, og samler, hvor jeg ikke spredte. Så burde du jo have anbragt mine penge hos vekselererne, så havde jeg fået mit igen med renter, når jeg kom hjem. Tag nu den talent fra ham, og giv den til ham, der har 10 talenter. Til enhver, som har, ham skal der gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, for ham skal endda det tage, som han har. Og kast den unyttige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænd og skæren.
Tak for det. Altså lignelsen her, den har Jesus også fortalt lige før han går ind i Jerusalem. Og den handler jo egentlig bare om at arbejde for Gud. Uanset hvilken frelsesforsamling man tilhører. Arbejde generelt for Gud. Tag det seriøst. Har du fået noget, så brug det. Så det er en opfordring til os alle sammen. Der står ikke noget om Jesu første komme og anden komme og bortrykkelsen. Det er simpelthen sådan en generel instruks til os alle sammen. Ikke? Arbejde med det, du har fået, og det er det. Og det er vigtigt. Så tager vi Matthæus 25, det her med fårene og bukken. Og det vil jeg godt lige læse her. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham. Hvornår er det? Er det ved bortrykkelsen, eller er det ved den synlige genkomst?
Synlige genkomst.
Det vil jeg også sige. Vi fortsætter. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Alle folkeslagene skal samles foran ham. Han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der er så en, der vil fortsætte fra vers 34 til og med 46.
Der skal komme i sin tid, ved sin højre side. Kom hed. Sin fars velsignelse. Arv det rige, som har været jagt beredt, og verdens grundvold belagt. Det var sulten, og I gav ham spise. Det var tørsten, og I gav mig drikke. Der var fremmed, og I tog det andet. Der var nogen, og I gav mig. Der var nøgen, og I gav mig klæder. Der var sulten, og I så til mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte. Der skal de retfærdige svare ham og sige, herre, når vi så dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig en red.
No.
Når så vi så dig, så skal de retfærdige svare på dig. Så skal de retfærdige svare ham og sige, herre, når så?
No.
Når så?
Når så?
Jeg kan ikke klare det på alle der.
Står foran ham, hvornår?
Når så vi dig fremmed og gav os, ære, eller løgn og gav dig glæder. Min kammerhuset, det må kære for lidt. Ja, det er det, der kan jeg. Når så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig, og kongen kan svare og sige til dig, sandt siger jeg, hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre her, har I gjort imod mig. Hvad skal han sige til dem, vil den venstre sige, gå bort fra mig, i forbandet til den evige, som er beredt djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer ikke af mig, jeg var nøgen, og I gav mig ingen klæder, jeg var syg og i fængsel, og I så. Jeg skal også lige svare og sige, herre, når så vil jeg sulten, eller tørst, eller fremme, eller nøgen, eller syg, eller fint, uden at tjene dig. Jeg skal han svare dem og sige, sandt siger jeg, hvad I ikke har gjort mod en af mine mindste. Der har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men gør færdig til evig liv.
Det er jo sådan et gammelt år. Er du helt nede? Hvor langt er noget du?
46. 26.
Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evig liv.
Ja.
Ja. Siger Jesus til disciplene, der ikke er døbt med en hellig ånd. De ved ikke, at han skal dø på et kors. Jo, de har fået det at vide, men de tror ikke på det. De har ikke hørt det. Så hvordan hører de den her lignelse, Jesus fortæller det? De hører, at han fortæller, at mine mindste brødre, det er jøderne. Så det, han taler om, det er, hvordan hedningerne har behandlet jøderne. Og det er det, der afgør, om hedningenationerne, om hedningerne får lov til at komme ind i tusindårsriget, eller de ikke kommer ind i tusindårsriget. For der skal komme en trængselstid. Og den trængselstid er forfærdelig. Fordi Satan, han har kun én måde, hvorpå han kan forhindre Gud i at komme tilbage til jorden og bo blandt menneskene. Det er, hvis han kan udslette den jødiske nation. Og det er det, han så prøver på i de 7 år. Det lykkes ham at udrydde 2/3, men en 1/3 overlever. Fordi de flygter, ud til Bosra, det der hedder Petra i dag, hvor Gud så skærmer dem. Derude anerkender de alle sammen Jesus som Messias på en dag, og nationen bliver født på en dag. Så tager Jesus dem med ind over Jordanfloden, ligesom Moses tog folket ind over Jordanfloden. Nej, det gjorde de ikke, det var Josva. Og Josva, det er det samme som Yeshua. Kan I følge billederne? Mm-hmm. Så kommer de over Jordanfloden, og han er i spidsen. Så går det op til Jerusalem, og så skal der uddeles bøllebank for alt det, antikrist og hedningerne har gjort imod jøderne. Og sådan hørte disciplene det også. For det Jesus siger her, det er bare gammeltestamentlige profetier, han trækker frem. For eksempel, jeg læser her, fra Joel, kapitel 4. Og i de dage, og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslag og fører dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folk. De delte mit land imellem sig og kastede lod om mit folk. De solgte en dreng for en skøge, og de gav en pige for den vin, de drak. Eller, i Joel 4:12, folkene skal vækkes og rykke frem til Josafats dal. Der sætter jeg mig for at dømme alle omboende folk. Sving sejlen, for korn er moden. Kom, træd persen, for den er fyldt. Persegangen flyder over. Ondskaben er stor. Hør de larmende skarer i afgørelsens dag. Herrens dag er nær i afgørelsens dag. Og så videre, og så videre. Så Jesus bekræfter bare her, at trængselstiden går ud på at rense jøderne. Og den rest, der bliver tilbage, bliver født på ny, kommer med ham op på Oliebjerget, og hedningenationerne bliver dømt, og de bliver skilt i fårene og bukkene. Under trængselstiden vil det være meget, meget vanskeligt at hjælpe jøderne. I kan bare forestille jer, hvordan det var under Hitlertidens Tyskland, at hvis man hjalp jøderne, så røg hele familien i koncentrationslejr. Og dengang der havde man ikke den digitale overvågning, som vi har i dag. Bare man køber dobbelt så meget mælk, som man plejer, så ved 10 forskellige firmaer, at nu køber vi dobbelt så meget mælk, så de har nok fået et barn eller adopteret et barn. Så jeg kan godt forestille jer på den tid, hvad der teknologisk vil være muligt, at det simpelthen vil være med livet som indsats, hvis man hjælper en jøde. Men der er nogen, der vil hjælpe jøder. Og det får de løn for. Og dem, der har været pro-jødiske, de kommer ind i tusindårsriget. Og dem, der har været anti-jødiske, de går derhen, hvor der er varmt, og kommer ikke ind i tusindårsriget. Så fårene og bukkene må gerne bruges af vores kristne forkyndere, og vi må gerne bruge det selv også. Vi skal bare vide, at når vi arbejder med ordet, som vi gør her, så går det altså på, hvordan hedningerne har behandlet jøderne i trængselstiden.
Tror du kun det er i trængselstiden?
Nej, jeg tror det generelt.
Det skal jo også have
til
at regne. Ja, 2000 år.
Altid, ja. Og det er også det, vi kan se. Ja. Men lige her specifikt, er det jo Jesus, der sidder og underviser om synlig genkomst og bortrykkelsen. Trængselstiden fra vers 9 til og med var det 27, ikke også? Så det er de her temaer, han trækker op. Det er lige hovedtemaerne, ikke også?
Må jeg lige spørge, jeg tror, vi var inde på det der med den jødiske rest, der tog til Petra.
Ja. Ja.
Og så var det, der var en, der sagde, jamen, i en anden sammenhæng, at der var nogle jøder, der var kristne, der ikke ønskede, at jøderne skulle komme til Israel, fordi så blev de udryddet. Det sad jeg bare egentlig spekuleret over, jeg tror ikke, de kommer til at være over hele verden. Tror du ikke, at når det er sådan, de ser en jøde, når antikrist er der, så det er lige meget, hvor de er, så bliver de dræbt?
Jo.
Det tror jeg da.
Jo, det er du helt ret i. Ja, nej, fordi, men hvad skal vi sige, djævlen er jo ikke alle steds nærværende. Så han koncentrerer sig om den jødiske nation. Mm-hmm. Det er der, han ved, at Messias kommer tilbage, ikke? Ja. Så det der ondskaben vil være tættest. Ja. Men der vil sandelig være jøde forbindelse.
Ja. Her,
ja, det er helt sikkert. Ja.
Det er der jo allerede nogle steder. Ja.
Så skal vi lige have kapitel 26:1. Da Jesus var færdig med hele denne tale, altså kapitel 24 og 25, sagde han til sine disciple, I ved, at om 2 dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfæstes. Så lige før, der afleverer han den allervigtigste. Det ved jeg godt, når man skal dø.
Igen.
Skal dø, så fortæller man det vigtigste. Og det har han lige gjort her. 2 hele kapitler med profetisk undervisning om endetiden, bortrykkelsen og Jesus synlige genkomst. Så derfor det irriterer mit tandkød tit at møde kristne, der siger, at vi skal ikke koncentrere os om det profetiske ord og endetiden. Jo, det skal vi i hvert fald, fordi vi skal følge mesterens fodspor. Og det sidste, han sagde, det var, at han brugte 2 hele kapitler på det. Og det sidste bog i Bibelen, vi får, det er Bibelens krone, det er Johannes åbenbaring, og den handler om hvad? De sidste tider. Hvorfor gør den det? Det er ikke, fordi vi skal skræmme hinanden eller skræmme hedningerne. Nej, som vi talte om hernede, det er da det her fantastiske, der er i vente. Jorden er jo i fødselsvejr. Der er ved at blive født noget nyt frem, og Gud vil bo blandt menneskene igen. Fredsfyrsten kommer. Natten lider, og dagen er nær. Skal vi slutte det officielle program her med? Paulus, selvfølgelig. Romerne 11:25. Romerne 11:25. Rødder, for at I skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed, der hviler på herrelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtændigt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Så hvis vi gerne vil se, at forhærdelsen over den jødiske nation fjernes, og at fredsfyrsten kommer tilbage, så forkynd evangeliet. For det drejer sig om at få mennesker ind i Guds rige. Og med Guds rige, der mener jeg ikke, at de skal blive kirkemedlemmer. Jeg mener, at de skal fødes på ny, eller komme til personlig tro, eller hvad man nu siger i det trosamfund, du tilhører. For når vi gør det, så er vi med til at få lemmer ind på Kristi legeme. Og når det sidste lem er føjet ind, den sidste celle er lagt til, så bliver vi bortrykket. Og så er det jøderne igen. Hvad siger du?
Der er kun én
menighed. Der er kun et legeme. Og hvis vi er født på ny eller har en personlig tro, så er det det, vi tilhører. Og så er vi brødre og søstre, uanset hvad vi kalder os. Det er den nye fødsel, det kommer an på. Så selvom vi har arbejdet med nogle tunge ting, så håber jeg, når I går herfra, at I husker, at hyrden tog sig af sine, og fik, ligesom han fik de messias-truende jøder, væk fra det, der så ud til at være en befrielse, men blev en forbandelse og en ødelæggelse. Sådan vil han også tage sine ud af den her verden, inden mørket og antikristen træder frem. For han er gået bort for at gøre en bolig rede til os, og når faderen i himlen siger til hans søn, hent din brudgom, så kommer han og henter os. Og i et nu bliver vi forvandlet, og så skal vi være hos ham. Så sker der ting og sager på jorden, og så kommer vi tilbage og skal hjælpe den jødiske nation med at forkynde om Kristi herlighed. Så det er det, vi går og venter på. Det er jo fantastisk, at han kan bruge sådan nogen som os. Men det er jo det her, vi er en del af. Og når vi taler sådan her, og vi forstår det, så er der engle, der ønsker at få indblik i det, vi taler om her. Det er jo helt utroligt. Fordi vi har oplevet det. Vi har selv oplevet det, at det dybest faldende er blevet det højst ophøjet på grund af ham. Vi kommer aldrig nogensinde til at hovmode os, når vi kommer hjemme. For vi ved inderst inde, der er ikke noget at hovmode sig af overhovedet. Og hvis du ikke er nået dertil, så skal Gud nok vise dig. Det vil jeg love dig.
Han tager dem, som ingen regner med.
Ja, det gør han. De i verden, dem i verden foragtet. Ja. Han ser helt anderledes. Nu har jeg prøvet at lukke sådan lidt op for skriften på med de jødiske briller på. Det er jo det, jeg arbejder med. Det er det, jeg synes, der er spændende. Det er også derfor, det er det, jeg giver videre. Så, hvad skal vi tage hul på næste gang? Jeg kunne godt tænke mig, at de næste emner, vi tager hul på, det er for eksempel den bog, der hedder Ruths bog. De fleste folk, der har gået søndagsskole, de synes jo, det er jo en charmerende lille romantisk historie. Om den grimme ælling, der går så meget grueligt igennem, og så bliver det godt til sidst. Det er fint nok. Men der er mere end det. Så hvis I har lyst, kunne jeg rigtig godt tænke mig at tage Ruths bog for voksne. Fordi jeg vil så gerne åbne det gamle testamente for jer, sådan som jøderne arbejder med det. Selvfølgelig med den bonus, vi nu har fået efter Jesus og efter den hellige ånds dåb, så vi rigtig kan kan få åndsåbenbarelse ind i det. Men I vil blive overrasket over, at den her lille kærlighedshistorie faktisk er en kæmpestor kærlighedshistorie. Og at der er meget mere profetisk i den, end man lige skulle tro. Men så må I love mig ikke at falde i søvn, fordi så er det sådan noget med, geografi betyder noget. Stednavne betyder noget. Navne betyder noget. Ritualer betyder noget. Men hvis I holder ud, så kommer I til at se Guds herlighed igennem det. Men jeg er nødt til at fortælle jer nogle ting. Ja, vi kan også godt tage noget andet, men det... Ja.
I holder ud på en betændelse, at du fortæller os, hvad er op, men
det er billede. Det gør jeg ikke. Men den, der kommer og fortæller mig, hvad jeg tror, det er, så giver jeg billedboller.